Азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 12 июнь күнгө жума таңкы берүүлөрүбүз башталды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиев мыйзамсыз байуу беренеси менен сыртынан соттолду.
Мыйзамсыз байып бийлик учурунда болсок, анан бийликтин сөзүн сүйлөгөн киши болсо, аны эч качан мисалы камашпайт да, эч нерсе кылышпайт.
Түркмөнстанда коронавирустан жабыркагандар инфекциялык ооруканаларга жыктолду.
Дагы 40 миң тестти чет өлкөдөн сатып алууга буйрутма берилди. Учурда 151 миң адам карантинде жатат. Алардын көбү Түркмөнстандын жарандары.
Кыргызстанда мурдагы бажычы Райымбек Матраимовду айыптаган Эмилбек Кимсановдун айланасындагы чыр уланууда.
Кимсановго баштандык!
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, а дегенде күндүн жаңылыктары менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто күйөөсүнөн өлтүрүүгө шектелген келиндин адвокатына коркутуулар болууда. Күйөөсүнөн өлтүрүүгө шектелип жаткан келин адвокаты Мухая Абдырауповго белгисиз бирөөлөр телефон чалып коркуткан. Адвокаттын айтымында алар жактоочуну күйөөсүнөн өлтүргөн келиндин зомбулук курмандыгы болуп келгени тууралуу арызын арткалуусун талап кылышкан. Бул тууралуу адвокат өзү Азаттыкка билдирди. Соттук жараян учурунда да мени каргап иштеп коркутуу алар үчүн көткө айланды. Эми мен коргоп жаткан келиндин ата энесин да коркутуп салышкан окшойт. Алар менден кызын жактабай эле коюмду өтүнүштү. Менин күйөөсүнөн зомбулук көрүп жүрүп коргонуу учурунда кокустан өлтүрүп алган келин өзү сурамды жалдаган. Ал дагы деле коргоп беришимди суранууда, деди Мухая Абдыраупова. 29 жаштагы келин Гүлназ Пасанова күйөөсүнүн өлүмү үчүн айыпталып, Ош шаардык сот тарабынан 9 жылга эркинен ажыратылган. Сот аны энелик укугунан ажыратып, балдарын маркум күйөөсүнүн туугандарына берүү чечимин чыгарган. Айыпталган келин жаранын жактоочусу күйөөсүн кокустук менен өлтүрүп алганын, ага чейин 7 жыл бою күйөөсүнөн токмок жеп келгенин билдиришүүдө. Бул маалыматты тергөө дагы, сот дагы эске алган эмес. Кыргызстанда бардык социалдык төлөмдөр, пенсия жана жөлөк пулдар убагында берилет. Бул маалыматты вице премьер министр Эркин Асрандиев 11 июнда брифингде билдирди. Анын айтымында мамлекеттик бюджеттин абалы оор экенине карабай социалдык милдеттенмелер мөөнөтүндө аткарылат. Эркин Асрандиев жыл башынан берки 5 айда бюджетке 14 миллиард сом түшпөй калганын белгилеп, ишкерлерди салыктан бошоттуу мындан да көп жоготууларга алып келерин кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, өкмөт ишкерлерге жеңилдетилген тартипте каржылоо аркылуу колдоо көрсөтүүнү чечкен. Каржылоо программасы 22 июндан тарта ишке кирет. Учурдагы катышуучу банктарды аныктоо процесси жүрүүдө.
Катыша турган банктардын тизмесин түзүш керек. Ал банктар менен финансы министрлиги тарабынан келишимдер түзүлүп, алардан кайрылуу алып, анан каражатты бөлүш керек. Кайсы банктар катышат жана кайсы микрофинансылык кемелер катышат, булардын тизмесин биз эмки жуманын аягында жарыялайбыз.
Коронавирус пандемиясынан улам быйыл мамлекеттик бюджетке 30 миллиард сомдон ашуун акча түшпөй калуусу күтүлүп жатканын өкмөт маалымдаган. Анын керемтесин эл аралык донордон алынуучу акча менен толтурулары кабарланган. Орусияда коронавируска чалдыккандардын саны 500 000дан ашты. Ооругандардын көбү Москва жана Санкт-Петербургда катталууда. Инфекцияга кабылгандардын саны өсүп жатканына карабастан, Орусия 1 июлда конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өткөрүүгө даярданып жатат. Орусиялыктар өзгөртүүлөрдү колдоп берсе, президент Владимир Путинге 2036 жылга чейин бийликте калууга жол ачылат. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, 11 июнга карата дүйнөдө коронавирус менен ооругандардын саны дээрлик 7.5 миллионго чукулдады. Ал эми бул илдеттен көз жумгандардын саны 416 000ден ашты. Өлгөндөрдүн 1/4 бөлүгү же 113 000дейи Кошмо Штаттарга туура келет. 10 июндан тарта Түркияга вакаттамдар аркылуу келген жүргүнчүлөр 14 күндүк обсервацияга жаткырылбайт. Бул тууралуу Анадолу маалымат агенттиги жазды. Түркиядан 40 өлкөгө аба каттамдары дагы 10 июндан тарта ачыларын транспорт министри Адил Караисмаул оглу Морда маалымдаган. Ал эми Стамбулдан Кыргызстан, Албания, Дания, Норвегия жана башка өлкөлөргө каттамдар 22 июнда ачылмакчы. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам Түркияга атайын рейстер менен 59 өлкөдөн 75 000ге жакын жаран кайткан. Алар 14 күндүк обсервацияга жатууга милдеттүү болгон. Бишкекке болсо Бириккен Араб Эмираттарынан Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. 11 июнда Манас аэропорт маршруту Дубай Бишкек маршруту боюнча Fly Dubai авиакомпаниясынын чартерлик каттамын тосуп алды. Учак менен Биркен Араб Эмираттарынан Кыргызстандык 187 жаран учуп келди. Арасында балдар дагы бар. Fly Dubai компаниясынын чартерлик каттамы Кыргызстан менен Биркен Араб Эмираттарынын тышкы иштер министрликтеринин сүйлөшүүсүнүн натыйжасында уюштурулду. Учакка отурулардын алдында бардык жүргүнчүлөр коронавирус инфекциясын экспресс тесттер тапшырышкан, жыйынтыктары таза болуп чыккан. Бишкекке келгенден кийин да алар медициналык алгоритмге ылайык обсервацияга алынышары кабарланган. АКШнын президенти Дональд Трамп Ооганстандагы ыктымал аскерди кылмыштырган америкалык жөкөлөрдүн тиешесин иликтеп жаткан Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун кызматкерлерине экономикалык санкцияларды карайткан буйрукка кол койду. Буйрукка кол коюлган соң мамлекеттик катчы Майк Помпео Вашингтон кенгуру сотунун америкалыктарды коркутуусуна жол бербестигин айтты. Ал эми башкы прокурор Билл Барр Орусия сыяктуу чет элдик державалар өз кызыкчылыктарын көздөп Гаагадагы соттун үстүнөн манипуляция жасап жатканын билдирди. Эл аралык кылмыш соту 2002-жылы Рим келишиминин негизинде түзүлгөн Кошмо Штаттар ал макулдашууну ратификациялаган эмес. Кыргызстандын Жогорку Кеңеши Орусиянын телеканалдарын көрсөтүүнү улантууга уруксат берди. Жогорку Кеңештин депутаттары телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна 11-июнда добуш берип, көпчүлүк добуш менен колдоп беришти. Ага ылайык Орусиянын биринчи канал жана РТР телеканалдарын Кыргызстандын акысыз санарип коржунунан көрсөтүүнү 2023-жылга чейин узартууга макулдук берилди. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбооруна каршы добуш берсе да жыйынтыгында макул деген жазуу чыгып калганына нааразы болуп, баскычты оңдоо үчүн адис чакырууну талап кылган. Бул мыйзам долбоору Жогорку Кеңештеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети тарабынан 8-июнда экинчи окууда колдонгон, 27-майдагы жалпы сессияда айрым депутаттар Кыргызстандын акысыз санарип коржунуна орусиялык телеканалдардын кирип калганына нааразы болуп, мыйзам долбоорун четке кагууну сунуш кылышкан. Бирок маселени күн тартибинен алып салуу жөнүндө сунуш өткөн эмес.
Рахмат соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жаңылышка кабарлар азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 12-июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйрүндө 23-28, Талас жергесинде 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абад тумандарында 25-30, Ысык Көл облусунда 18-23, Нарын облусунда 17-22, бийик тоолуу аймактарда 3-8 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы борбордо 25-27 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиев Жазык кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси менен сыртынан соттолду. Бул Кыргызстанда аталган берене боюнча сот чечими чыккан алгачкы иштердин бири. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2019-жылы мыйзамсыз байууга байланыштуу 19 иш катталган. Бул берене кимдерге колдонулууда жана чиновниктердин мүлкүн текшерүүдөгү кош стандарттуулук тууралуу пикирлер боюнча Бакыт Төрөгөлдү уулу айтып берет.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Аскарбек Шадиевди Жазык кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 10-июнда 5 жылга абакка кести. Андан тышкары 2 жылга чейинки мөөнөткө мамлекеттик кызмат ордун ээлөө укугунан ажыратып, 60 миң сом айып салды. Ушул эле райондук сот Шадиевди 2018-жылы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери боюнча да 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен өзүнө издөө жарыялаган. Бул Кыргызстанда мыйзамсыз байуу беренеси боюнча сот чечими чыккан алгачкы иштердин бири болуп калды. Шадиевдин жактоочусу Учкун Каримов 1-май райондук сотунун чечимине макул эмес экенин жана кийинки инстанцияга арызданарын билдирди. Шадиевке чыккан сот чечими мыйзамсыз байуу беренеси боюнча козголгон иштер жана анын кимдерге колдонулуп жатканы тууралуу маселени козгоду. Башкы прокурор Өткүрбек Жаншытовдун 21-майда парламентте берген маалыматына караганда 2019-жылы мыйзамсыз байуу беренесине байланыштуу 19 материал кылмыштар менен жоруктардын бирликтүү реестрине катталган. Жамшытов алардын чоо жайын толук айтып берген эмес. Ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевке карата мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде териштүрү жүрүп жатат. Ишти иликтеп аткан экономика кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Жумалиевке жана анын жакындарына таандык көп сандагы мүлк табылганын кабарлаган. Бирок аны жарыялай элек. Иликтөө иштеринин алкагында май айынын аягында депутаттын үйү тинтүүгө алынганын адвокаты Бакытбек Жумашев билдирди.
Мисалы Жумалиевке тиешеси жок 20,000 ашыгыраак доллар алып кетишти. Кызына таандык.
Финансы полициясы бул тууралуу маалымат бере элек. Комментарий алыш үчүн телефончалык байланыша алган жокпуз. Негизи Кубанычбек Жумалиевке жана анын жакындарына таандык мүлк бачым аныкталды. Фин полиция мыйзамсыз байуу боюнча 12-майда териштирүү баштаганын кабарлап, 26-майда депутатка жана анын жакындарына таандык көп сандагы мүлк табылганын жарыялады. Ошол эле кезде ушул берене боюнча шек саналган айрым адамдардын иши жылдап иликтенип жатканы менен азыркыга чейин жыйынтык жок. Жарандык активист Азият Чекшеев муну мүлк териштирүүдө бийликтин кош стандарттуулугу катары баалады.
Мыйзамсыз байып бийлик учурунда болуп турганан бийликтин сөзүн сүйлөгөн киши болсо, аны эч качан мисалы камашпайт да, эч нерсе кылышпайт. Салыштырып айтсак, ошол эле Матраимовдун окуясында жанакы штрафтан эле кутулуп кетти.
2018-жылы декабрда жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков, Азаттыктын иликтөөсүндөгү Райымбек Матраимов жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштириле турганын убада кылган. Финансы полициясы президенттин сөзүнөн кийин Матраимовдун мүлкүн текшерип жатканын айтып келет. Бирок жыйынтыгы тууралуу маалымат жок. Көчүргөндөр буга чейин мүлк текшерүү оңой эмес экенин, ал үчүн чет өлкөгө да суроо талаптар жиберип, жооп күтүүгө туура келерин жүйө кылышкан. Коррупцияга каршы таза кол аттуу фонддун жетекчиси Расул Үмбөталиев кимдин эмне байлыгы бар экенин текшерүү анчалык деле оор эмес экенин айтып жатат.
Асабектерин текшерип, элдин машинени текшерип, мүлктөрүн текшерип, завод фабриканы текшерип көрсө, балким даже башкалар жазылып жатачы. А барып текшерип туруп, сиз кайдан алдыңыз бул акча каражатты? Ал түшүнбөй албайт.
Мыйзамсыз байуу деген берене 2019-жылдын башынан тарта иштеп баштаган. Маалымат боюнча бул берене менен биринчи жолу мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке айып коюлган. Ал 2018-жылдын 8-декабрында камакка алынып, азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Ушул берене менен иш козголгондордун ичинен Кыргызстандын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков да бар. Ал 200,000 доллар тапкан, бирок 47,000,000 сомго кыймылсыз мүлк алган деп шек саналууда. Саясатчы Кубанычбек Кадыров мүлккө байланышкан акыркы окуялар тууралуу комментарий берип жатып, бийликтин коррупция менен күрөш боюнча ишин мактады.
30 жылдын ичинде мындай иштер козголгон эмес. Мына бүгүнкү күндө ушундай иштер козголуп, сот процесстери жүрүп атат. Бул бүгүнкү күндөгү, чындыгын айтыш керек, коррупциялык менен күрөшүнүн бирден бир белгиси деп мен билем.
Коррупцияга каршы күрөш боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева мыйзамсыз байуу боюнча иштерде декларация маанилүү экенин белгиледи.
Когда это надо, ошонун учурда көтөрүп чыгышат декларацияны. Мисалы үчүн, когда не нужно, то это скрывается.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2017-жылы президенттик шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз байыган адамдардын тизмесин билерин айтып, катуу чара көрөрүн билдирген. Бирок ал тизмеде кимдер бар экени коомчулукка дагы деле белгисиз. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду айыптап чыккан камактагы бажы кызматынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун айланасындагы чыр уланууда. Кимсановдун номер 53 абакка которулганын адвокаты шектүүгө басым кылуу аракети деп баалап жатат. Ал ортодо Кимсановдун абактан бошотулушун талап кылып чыккан топ балдардын экөө кармалып, милицияларга карантин чараларын бузгандыгы үчүн деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кое беришти. Теман кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кимсановго боштондук!
Интернетте тараган видеодо Эмилбек Кимсановго боштондук деп кыйкырып жаткан 53 жаштагы баланын арасында Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсанов дагы турат. Ал агасынын достору өлкө башчысына кайрылып, Эмилбек Кимсановдун ишин жеке көзөмөлгө алууну суранып жатканын айтууда.
Мыйзамсыздык болуп жаткан нерселерди мыйзамдуу кылып, өз көзөмөлүңүзгө алып чечип берүүңүздү суранабыз. Бул сиздин түздөн түз укугуңуз бар, бул акыйкатсыздыктын.
Мамлекет башчыга кайрылуу үчүн чогулгандардын бири Сооронбай Жээнбеков президентке талапкер кезинде Ош шаарынан үгүттөө иштерине активдүү катышканын белгилеген. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев Кимсановду бошотуу талабы менен чыккандардын уюштуруучулары кармалып, коё берилгенин тастыктады. Ашырбаевдин айтымында алар карантиндик чараларды бузган үчүн түшүндүрүштөрү жүргүзүлгөн.
Санитардык карантиндик эрежелерди бузуп, үйлөргө жакын адамдарды эмне максатта топтогонун, мындан ары ошо тартипти катуу уктоо максатында чакырып түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ошол топтун жетекчилерин чакырып кайра коё берилди.
Милициянын маалыматында чогулгандардын көпчүлүгү Ош шаарынын тургундары болгон. Видео 26 майда Карасуу районунун Мада айылында тартылган. Буга чейин Кимсановдун адвокаты Назгүл Сүйүнбаева президентке кайрылуу үчүн Ош шаарынын жаштары өткөргөн флешмобту эки бала кармалганын адам укугун бузуу деп баалаган болчу. Сүйүнбаева ошондой эле Бишкектин 1 май райондук соту Кимсановдун бөгөт чарасын 16 августка чейин узартып, аны Борбор калаадагы номер 1 тергөө абагынан төмөнкү Норс айылындагы номер 50 тергөө абагына которуу тууралуу чечим кабыл алынганын билдирди. Жактоочу муну шектүүгө кысым көрсөтүү үчүн жасалган аракет деп жатат.
Айдын ичинде бир эле сурак болду. Ошо эки айда Кисанов жөн эле жатат абакта. Бул биринчиден, экинчиден Нижний Норус деген элинчи абака эмнени негизинде алып кетишат. Ал жерде только лидер ОПГ, члени ОПГ, анан айлалуу кылмыштарды жасаган адамдарды кармашат. А Кисанов эмне негизинде ал жака этап кылышат бизге түшүнүксүз болуп атат. Если процессуально жакты карасак, а подоплекасын биз түшүнүп атабыз.
Азырынча жаза кор мамлекеттик кызматынан Ички иштер министрлигинен шектүү Эмилбек Кимсановдун номер 50 тергөө абагына которуу себебин суроого мүмкүнчүлүк боло элек. Бул мекемелердин баспасөз сөз кызматы телефонун көтөрбөй жатат. Президенттик аппарат Кимсановдун жакындарынын кайрылуусу боюнча үн ката элек. Киши токмоктоого шектелип камакта жаткан Кимсановдун жакындарынын бул алгачкы кайрылуусу эмес. Буга чейин анын жакындары Кимсанов абакта сабалганын дагы айтып чыгышкан. Ошондой эле анын мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аны кылмыштуу ишке түрткөнү жөнүндө айткан видеосу интернетке жарыяланган. Бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Эмилбек Кимсанов камакта сабалды деген дооматты четке каккан. Ал эми Райымбек Матраимов өзүнө карата дооматка комментарий берген эмес. Агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну ойдон чыгарылган фантазия деп баалаган. Кимсановдун камалышы чуу жараткан коомчулуктун көз кырындагы окуялардын бири болуп калды. Ош аймагындагы криминалдык абалга сересеп салып жүргөн эксперт Төлөгөн Келдибаев Кимсановдун камалышы кайсы бир тараптар менен тиреше жөнөкөй окуя эмес экенин белгилейт.
Эсепкөрүндө бунун аркасында ким турат десе, бунун аркасында эч ким деле жок. Бажы кызматында көп маалыматтарды билген, ошол бажы кызматындагы кара жашыктардын бири десек болот. Чорный жашык кишилер көп маалыматтар бар. Кимсановда себеби бул көзү менен көргөн и ошо эстерде жүргөн. Буда көп маалыматтар бар. Бул Саймати деген көп маалыматтар бар. Камалышында анын киришине ак үйдүн 7-кабатына чейин кызык.
Мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов башка бажы кызматкери Автандил Конгантиевдин аны Эмилбек Кимсанов менен Төлөгөн Рахманберди уулу аттуу адам токмоктогону тууралуу жазган арызынын негизинде быйыл февралдын этегинде Орусиядан кармалып келген жана сот чечими менен үй камагына чыгарылган. Эмилбек Кимсановдун бөгөт чарасы 31 мартта өзгөртүлүп, номер 1 тергөө абагына киргизилген болчу. Анын тергөө иши боюнча Ички иштер министрлигинен эч кандай маалымат бериле элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Ошто күйөөсүн өлтүрүүгө шектелген келиндин адвокатына коркутуулар болду. Бардык социалдык төлөмдөр, пенсия жана жөлөк пулдар убагында берилет. Бул маалыматты вице-премьер-министр Эркин Асрандиев брифингде билдирди. Орусияда коронавируска чалдыккандардын саны 500,000 ашты. 10 июндан тарта Түркияга аба каттамдар аркылуу келген жүргүнчүлөр 14 күндүк обсервацияга жаткырылбай турган болду. Бишкекке Бириккен Араб Эмираттарынан Кыргызстандын жарандары келишти. АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстандагы ыктымал аскердик кылмыштарга америкалык жоокерлердин тиешесин иликтеп жаткан Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун кызматкерлерине экономикалык санкцияларды караган буйрукка кол койду. Парламентте Орусиянын телеканалдарын көрсөтүүнү улантууга уруксат берди. Акыйкатчы Токон Мамытов 1 май райондук сотунун жана Бишкек шаар сотунун 4 судьясынын жоопкерчилигин кароого чакырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орус сайтынан да окуп туруңуз. Ал жерге өз пикириңизди да калтырсаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянда. Түркмөнстандын түндүк аймагы болгон Дашогуз районунун четиндеги чөлгө карантин борбору уюштурулду. Ал эми борбор калаасы Ашкабаттагы инфекциялык ооруканага бейтаптар жыктылган. Ал эми Лебап облусуна караштуу Түркмөнабад шаардык ооруканасы өзгөчө кайтарууга алынды. Ага карабай өлкөдө коронавирус жок деген билдирүүнү карманып келаткан Түркмөнстандагы абал тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Түркмөнабад шаардык ооруканасынын кызматкерине коронавирус жукканын 11-июнда кабарлады. Кабарчынын айтымында аталган оорукананы учурда улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери кайтарып турат.
Ашкабат шаардык инфекциялык ооруканасында өпкө оорусуна кабылып катуу жөтөлгөндөр жана алардын туугандары бар. Бирок алардан вирус табыла элек. Айрымдары 14 күндөн бери жатат. Алардан дары сатып алууну талап кылышкан жок. Шарттары жакшы. Аларга тамак алып келип бергенге дагы уруксат беришти. Оорулуулардын үйлөрүн зыянсыздандырып жатышат.
Азырынча Түркмөнабад ооруканасы эмне үчүн өзгөчө кайтарууга алынганы тууралуу мамлекеттик мекемелерден расмий жооп алууга мүмкүн болгон жок. Бул суроого оорукана дарыгерлери да жооп берүүгө батынбай турушат. Бирок Азаттыкка Түркмөнабад ооруканасынын кызматкеринен коронавирус табылганы тууралуу белгилүү болгон. Бул тууралуу Лебап облустук ооруканасынын атын сыр калтырууну каалаган кызматкер билдирди. Медайымдын үй бүлөсү, кошуналары жана аны менен байланышта болгон айрым кызматкерлер катуу карантинге алынган. Жашыруун Булактын билдиргенине караганда, илдет чыккан медайым вирусту кытайлык студенттен жуктурган болушу мүмкүн. Кытайдан келген студент мурдараак Түркмөнстанда өпкөсүнөн операция болгон. Бирок түркмөн доктурлары аны сактап кала алышкан эмес. Операция учурунда азыр ооруп жаткан медайым дарыгерге жардам берген эле. Азаттыктын Ашкабаттагы кабарчысынын маалыматына караганда, учурда түркмөнстандыктар арасында өпкө оорусуна даттангандардын саны кескин өскөн. Жугуштуу оорулардын алдын алуу жана дарылоо борборунун кызматкерлеринин маалыматына караганда, абал күндөн күнгө оорлошуп баратат. Азаттыктын Түркмөнстандагы кабарчысынын маалыматына караганда, Ашкабаттагы инфекциялык ооруканага уюштурулган карантин борборунда катуу жөтөлдөн кыйналгандар жана алар менен байланышта болгондор бар. Азаттыктын кабарчылары өлкөнүн түндүк аймагы болгон Дашогузда шаар четиндеги чөлдө карантин борбору уюштурулганын кабарлашты.
Андагы шарттар абдан кейиштүү, Лебаптагыга караганда алдаганча начар. Свет бат-бат өчүп турат. Кондиционер бейтаптарга эмес, медицина кызматкерлерине дагы жок.
Эскерте кетсек, апрель айынын аягында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттер тобу Түркмөнстанга барууну пландап жатканы тууралуу билдирүү тараткан. Ал билдирүүдөн кийин Түркмөнстандагы карантин зоналары капсынан бошоп, карантин борборлор жоюлуп кеткен. Бирок Түркмөнстан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттик тобун дагы деле өлкөгө киргизе элек. Түркмөн бийлиги дагы деле коронавирус бар экенин мойнуна албай келет. Коронавирус тууралуу реалдуу абал дагы деле жашыруун сакталууда. 22 апрелде Түркмөнстандын саламаттык сактоо министри Нурмахамбет Амманепесов өлкөдө коронавирус илдетин аныктоочу 30 000 тест бар экенин билдирген.
Дагы 40 000 тестти чет өлкөдөн сатып алууга буйрутма берилди. Учурда 151 000 адам карантинде жатат. Алардын көбү Түркмөнстандын жарандары.
Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги 5-июнда жугуштуу ооруларга каршы турууга даярдыктар дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көргөзмөсүнө ылайык жасалганын маалымдаган. Коронавирус илдети алгач тарай баштаган учурда Түркмөн президенти элди адырашмандын түтүнү менен дарыланууга чакырган. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга келели. 8 жаштагы Саян Айткеев акындардын ырларын жаттап окуп интернетке жүктөп келет. Ал маркум акын жана журналист Сайырбек Ажыматовдун ырларын абдан жакшы көрөт. Акын Ажыматов тирүү кезинде Саянбектин ырларын интернеттен гана көрүп жолуга алган эмес экен. Жайкы каникулда Бишкекке келген жигит Азаттыкка Сайырбек Ажыматовдун ырларынан окуп берди. Бул жөнүндө баянды Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Кырылбаган, сатпаган, мен кыргызмын, бабаларыкын сактаган, атай журтка жашасам деп бир эмгек ар күн сайын чоң.
Көзү, колу менен ар бир айткан сөзүн, эмоциясын жеткирип жаткан Саян болгону 8 эле жашта. Ошентсе да колунан китеби түшпөйт. Мекенчил элди биримдикке чакырган ырларды жаттаганды абдан жакшы көрөт. Анын жакшы көргөн акындарынын бири маркум Зайырбек Ажыматов.
Зайырбек Ажыматовдун ырларын жакшы көрөм. Анан кийин жаттаган ырларым мен кыргызмын, көтөр башты, ата журтка жолугу, улутпуз биз. Зайырбек Ажыматов апама, бир деле апам бардыгын окуп чыгып кайра алайын. Буда мен кыргызымды акем жаттагандан кийин анан мен угуп, адан угуп жакшы көрүп Бир куплетин угуп жаттагам, анан кийин кийинкесин угуп жатам. Заярбек Ажматов, утпуз биз. Түндүк түштүк, сай-сай деп чектегенин, түпкү атагын арбагын деп сегенин, бийлик үчүн мырзалар, бийлик үчүн биримдигин, элиңдин эчтегин, бир бүтүнгө айлансак улукпуз биз, бирикпесек улуттук, куруттук биз, кыргырлардан жыйналган жыйын эмес, кыргыз деген улутпуз, улутпуз биз.
Саяндын колундагы жүрөктөгү боору онорлор жыйнагын акын Зарбек Ажыматов 2019 жылы чыгарган болчу. Ушул эле жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери наамына ээ болгон. Келечекте Зайырбектей алып акын болууну самаган Саян бир топ акындардын ырлары менен да тааныш экен.
Мен кыргызмын, көтөр башты улутпуз биз, ата журтка жолугу, төңкөрүш, төңкөрүш, Акбарган Чоковтун эне жүрөгү. 5-4 билет болсо бир күндө, 6-7 болсо 2 күндө жетет.
А өзүң Зайырбек Байкенин ыр айтканын окурдуң беле?
Ооба, көтөр баштыны көргөм, образга кирип айтат экен. Катуу-катуу кыйгырып айтат экен.
Көтөр башты улутташың, кандашың, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты Манастын хан тукуму кулгайланып калбасын.
Саянды ыр дүйнөсү менен тааныштырып, ырларды жаттатып турган анын агасы Мунарбек. Мунарбек жаштарды ырга, китеп окууга үндөгөн иш чараларга активдүү катышып, Зайырбек Ажыматов менен жакын тааныш болгон. Акын анын энеси тууралуу байма-бай жылуу сөздөрүн жазып, ыр окуу кеңештери менен бөлүшүп турчу экен.
Анан Зайырбеке дагы баягы фейсбукта аябай активдүү отурчу болчу. Бул жүктөгөн ар бир ырына өзү биринчи комментарий жазып, анан баягы личкага жеке каттан дагы ыраазылыгын билдирип турчу болчу да. Жакшы жаттап, анан буюрса көрүшөбүз Саян, жакшы жаттай бер деп мындай дем күч берип койчу. Ошол айткан сөздөн кийин кайра бул кийинки жуманы күтүп дароо эле ырлардан жаттачу болчу да. Анан ушул китепти каяка барса дагы Ошто жашайт да, анан Жалабатка, Аксыга барат, же бир жака конокко барса да ушул китеп өзүнүн кийимдери менен, сумкасы менен дайыма чогуу жүрөт.
Саян жана Мунарбек маркум акын Зайырбек Ажыматовдун туулган жери Аксыдан болушат. Мунарбек Бишкектеги окуу жайлардын биринин студенти. Саян болсо быйыл Оштогу Алишер Навай атындагы мектептин биринчи классын аяктады. Жайкы каникулда окуучу бала Бишкектеги агасына конокко келип, ырларын сүйгөн акындар менен таанышып жатат. А бирок колундагы китептин авторун жолуктура алган жок.
Анан ошо азыркы жайды мен менен шаарга кечээ айылдан келдик. Келишинин себеби бул жакта да ошо акындарым менен көрүшөм деп кечээ ошо Зайырбекебиздин кыркына барып келдик. Үйүнө барып, ал жерде ошо уулдар менен, кыздар менен учураштырып келдим. Ал жерде ошо Мирлан Самыйкожо көрүп эле, могу баягы ырды жазган киши ушулбу деп ошо менен сүрөткө түштү. Фейсбукта жүргөндөн кийин окуган ырларын көрүп, көптөр эме кылган да, менден бир китеп, менден бир белек болсун ушул балага деп көптөр белек айткан. Анан ошол адамдар менен буюрса ушул жайда жолугат, алар менен көрүшүп, сүрөткө түшүп, сүйлөшүп, алардын да ырын жаттап буюрса аракет кылып атат.
Сениби согуш, сениби буугансың далай дебимди, кабыркама баткансың канжыттан деп жеримди.
Саяндын видеолорун интернеттен көргөндөр аны Зайырбек Ажыматовго окшоштуруп, акындырлары үлбүс кылганын айтышат. Ал эми бул чүкү ойлу, кара туру, чыт курсак китептеги ондогон ырларды кайра кайра кайталап айтканда тажабайт.
Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, бабам аркын сактаган. Ата журтка жасасам деп биремгек ар күн сайын чоң кызым аттанам. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын. Эжелки мен, келечек мен, максатмын. Кылыдагы кыйшайганын каалабайм. Кырчылдаган кыргыз деген жакшы аттын.
Азаттык радиосунун кабарчысы, бир нече китептин автору, көп жылдан бери медиа тармагында эмгектенип келген журналист Зайырбек Ажыматов 29 апрелде 44 жашында дүйнөдөн кайткан. Артында жубайы жана 2 уул, 2 кызы калды.
Жөнөкөйүмүн, уулумун, мертин деген эчен ысап уулумун кылымдарга улап кетер. Эл үчүн кыргызмын мен, эл Манаска муунмун.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Биздин радиодон эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгы сайтыбызга коюлуп турат. Тереги Азаттык чеки торг ушул тапта сайтыбыздын сап башында мыйзамсыз баюу тандалмаш деген мыйзам, COVID-19 Бишкектеги ири базарлар жабылат, Самарада саргайган мекендештер жардам күтөт деген макала баяндар көбүрөөк сайтыбыздын алдында турат. Сиз да кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 12 июнь, күнгө жума таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы жайыт талаш парламентте көтөрүлдү. Мунун алдында Нарында бул көйгөй жол тосууга жеткирген болчу. Алдыда жайыт талашта жаралган саясий экономикалык жагдайларды иликтейбиз. Ага улай эл үнү берүүсүн уктурабыз. Анда пандемиялык шартта кыргызстандыктардын маселеси өз үндөрү менен баяндалат. Биз менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алга сизге кыска кабарларыбызды Замира Кожобаева жеткирет.
Рахмат, саламатсызбы? Оштун күйөөсүн өлтүрүүгө шектелген келиндин адвокатына коркутуулар болууда. Күйөөсүн өлтүрүүгө шектелип жаткан келиндин адвокаты Мухая Абдырауповага белгисиз бирөөлөр телефон чалып коркуткан. Адвокаттын айтымында алар жактоочуну күйөөсүн өлтүргөн келиндин зомбулук курмандыгы болуп келгенин тууралуу арызын арткалуусун талап кылышкан. Бул тууралуу адвокат Азаттыкка өзү билдирди. Мухая Абдыраупова келиндин ишин аягына чейин чыгарарын кошумчалады. 29 жаштагы келин Гүлнар Пасанова күйөөсүнүн өлүмү үчүн айыпталып, Ош шаардык сот тарабынан 9 жылга эркинен ажыратылган. Сот аны энелик укугунан да ажыратып, балдарын маркум күйөөсүнүн туугандарына берүү чечимин чыгарган. Айыпталган келин жана анын жактоочусу күйөөсүн кокустук менен өлтүрүп алганын, ага чейин 7 жыл бою күйөөсүнүн токмок жеп келгенин билдиришүүдө. Бул маалыматты тергөө дагы, сот дагы эске алган эмес. Кыргызстанда бардык социалдык төлөмдөр, пенсия жана жөлөк пулдар убагында берилет. Бул маалыматты вице премьер министр Эркин Асрандиев 11 июнда брифинг билдирди. Анын айтымында мамлекеттик бюджеттин абалы оор экенине карабай социалдык милдеттенмелер мөөнөтүндө аткарылат. Эркин Асрандиев жыл башынан берки 5 айда бюджетке 14 миллиард сом түшпөй калганын белгилеп, ишкерлерди салыктан бошотуу мындан да көп жоготууларга алып келерин кошумчалады. Анын сөзү боюнча өкмөт ишкерлерге жеңилдетилген тартипте каржылоо аркылуу колдоо көрсөтүүнү чечкен. Каржылоо программасы 22 июндан тарта ишке кирет. Учурда ага катышуучу банктарды аныктоо процесси жүрүүдө. Коронавирус пандемиясынан улам быйыл мамлекеттик бюджетке 30 миллиард сом түшпөй калуусу күтүлүп жатканын өкмөт маалымдаган. Анын кенемтеси 56 долллардан алынуучу акча менен толтурулары кабарланган. Орусияда коронавируска чалдыккандардын саны 500 000 ашты. Ооругандардын көбү Москва менен Санкт-Петербургда катталууда. Инфекцияга калгандардын саны өсүп жатканына карабастан, Орусия 1 июлда конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өткөрүүгө даярданып жатат. Орусиялыктар өзгөртүүлөрдү колдоп берсе, президент Владимир Путинге 2036 жылга чейин бийликте калууга жол ачылат. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, 11 июнга карата дүйнөдө коронавирус менен ооругандардын саны дээрлик 7.5 миллионго чукулдады. Ал эми бул илеттен көз жумгандардын саны 416 миңден ашты. Өлгөндөрдүн 1/3 бөлүгү 113 миңдейи Кошмо Штаттарга туура келет. Европада коронавируска байланыштуу март айында жабылган чек аралар кайрадан ачыла баштаганы кабарланды. 10 июндан тарта Түркияга аба каттамдар аркылуу келген жүргүнчүлөр 14 күндүк обсервацияга жаткырылбайт. Бул тууралуу Анадолу маалымат агенттиги жазды. 10 июндан тарта Түркиядан 40 өлкөгө аба каттамдары да ачыларын транспорт министри мурда маалымдаган. Ал эми Стамбулдан Кыргызстан, Албания, Дания, Норвегия жана башка өлкөлөргө каттамдар 22 июндан тарта ачылат. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам Түркияга атайын рейстер менен 59 өлкөдөн 75 миңге жакын жаран кайткан. Алар 14 күндүк обсервация жатууга милдеттүү болчу. Бишкекке болсо Бириккен Араб Эмираттарынан кыргызстандык жарандар алып келинди. 11 июнда Манас Элралык аэропорту Дубай Бишкек маршруту боюнча Fly Dubai компаниясынын чартердик каттамын тосуп алды. Учак менен Бириккен Араб Эмираттарынан кыргызстандык 187 жаран учуп келди. Арасында балдар дагы бар. Аталган чартердик каттам Кыргызстан менен Араб Эмираттарынын тышкы иштер министрликтеринин сүйлөшүүсүнүн натыйжасында уюштурулган. Учакка отурар алдында бардык жолоочулар коронавирус инфекциясына экспресс-тесттерди тапшырышкан. Бардыгынын жыйынтыктары таза болуп чыкты. Бишкекке келгенден кийин да алар медициналык алгоритмге ылайык обсервацияга алынышары кабарланган. АКШ'ын аскер генералы Лафайет аянтына Трампты коштоп барганына өкүндү. АКШ'дагы аскерлик штабтардын Бириккен комитетинин төрагасы генерал Марк Милли Вашингтондогу демонстрация кууп таратылган соң президент Дональд Трампты коштоп Ак Үйдүн жанындагы чиркөөгө барганы катачылык болгонун мойнуна алды. Анын 11 июнда билдиргенине караганда бул коомчулукта аскерлер ички саясатка кийлигиштүү деген түшүнүктүн жаралуусуна негиз берди. 1 июнда Дональд Трамп демонстранттардан тазаланган Лафайет аянтындагы чиркөөгө барган, анын алдында полиция афроамерикалык Джордж Флойдтун өлүмүнө нааразылыгын билдирип чыккан адамдарды аянттан жаш агызчу газ жана желим октору менен кууп чыккан болчу. Жогорку кеңеш Орусиянын телеканалдарынын көрсөтүүнү улантууга уруксат берди. Депутаттар телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 11 июнда көпчүлүк добуш менен колдоп беришти. Ага ылайык Орусиянын биринчи канал жана РТР телеканалдарын Кыргызстандын акысыз саналип коржунунан көрсөтүү 2023 жылга чейин узартылды. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбооруна каршы добуш берсе да жыйынтыгында макул деген жазуу чыгып калганына нааразылыгын билдирип, баскычты оңдоо үчүн адис чакырууну талап кылды. Аталган мыйзам долбоору буга чейин Жогорку Кеңештеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети тарабынан 8 июнда экинчи окуудан өткөн 27 майдагы жалпы сессияда айрым депутаттар Кыргызстандын акысыз саналип куржунунан эки телеканалдын кирип калганына нааразылыгын билдирип, мыйзам долбоорун четке кагууну сунуш кылышкан, бирок маселени күн тартибине алып салуу жөнүндө сунуш өткөн эмес.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар азаттык чеки торг сайтында бар. Кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Баяндар бөлүгүбүзгө келели. Кыргызстандагы жайыт талаш 11 июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү бул маселеге байланыштуу өкмөткө атайын комиссия түзүүнү талап кылышты. Адистер жайыттардын туура эмес пайдаланылганы, бул жааттагы бирдиктүү жана туруктуу саясаттын жоктугу талаштын күчөшүнө алып келет деп айтып жатышат. Ал эми экологдор мал көбөйгөнү, жайыттар такырланып бара жатканын айтышууда. Темага кесиптешим Мирлан Кадыров жайыт талашта жаралган саясий экономикалык жагдайларына токтолот.
Нарындагы эки райондун жайыт талашы бир жаңсыл чечилбей турат. Облустук бийлик бир аптадан бери бул маселеге чекит кое албай убара. Кошкорлук малчылардын жолун тоскон Жергетал айылынын тургундары ушул тапта Кумбел жайлоосуна кире бериш жолунан дагы деле жылбай отурушат. 5 июнда жайлоого оокат кечесин жүктөп келаткан Кочкор районунун малчыларынын жолу 5 күн ачылбай 10 июнда көч кайра аргасыз артка кайтты. Азыр алар негизинен Кочкор районуна тийиштүү, бирок Нарын районунун Миңбулак айыл өкмөтү узак мөөнөткө пайдаланууга алган Кара Кужур өрөөнүнө бет алышты. Эми кочкорлук малчылар Кара Кужурда көп жылдан бери отурукташып калган чабандар менен батышабы же ал жерде дагы чатак чыгып кетиши мүмкүнбү, бул башка жагдайды жаратышы мүмкүн. Жайытына киргизбей иштеп жаткан жергилик талыктардын өзүнүн жүйөсү бар. Алар көбүнчө өкмөттүн саясатына нааразы болуп турушат. Кумбел жайлоосунда көп жылдан бери мал баккан Куттубек Исаков буларды айтты.
Түртө салып эле жерге талаа киргизип эле өздөрүн буякта Кара Кужурда деген кыштоолорду, биздин кыштоолорду чоңдор алып калган экен, кандай бир карастар, кандай кылып жасалганын билбейбиз. Ошо менен эле эптеп аяк сактап калыш үчүн эле кочкорлуктарды бизге түртүп эле мыйзам деп эле түртүп эле эптеп бизге курмандыкка чалып атат да биздин айылды.
Жайыт талашып жол тосууга чейин барган элге облус башчысы Эмил Алымкулов барып жолугуп турду. Бул окуяга байланыштуу кылмыш иши да козголду. Бирок чогулгандар бийликтен бул канадарына ынанган жок. 11 июнда жайыт талаш маселеси Жогорку Кеңеште көтөрүлдү. Бир катар депутаттар бул маселени тез арада тактоого өкмөттү чакырды. Алар талаштын айынан район аралык чыр чатактар көп орун алып жаткандыгына көңүл буруу зарыл экендигин белгилешти. Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков өкмөттүн жайыттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген токтомуна кызыкты.
Бул маселени силер мындай кеңешпей туруп декабрды узартып койуптурсуңар. А жыйынтыгын көрүп атасыңар. Эл эки элди тирештиргенге чейин бар. Мындай эл менен отуруп чече турган мүмкүнчүлүк жок эмне өкмөттө.
Сөз болуп жаткан өкмөттүн токтому 2019 жылдын 27 ноябрында кабыл алынган. Анда жайыттарды узак мөөнөткө пайдалануу боюнча убакыт дагы 10 жылга, тактап айтканда 2030 жылга чейин узартылган. Айыл чарба министринин орун басары Жанбек Керималиев депутаттын суроолоруна мындайча жооп берди.
Бүт райондор менен ошол УДПнын колдонгон айыл өкмөтү райондун жетекчилери менен сүйлөшкөнбүз. Көп жолу тегерек ушул өтүп, ошонун негизинде токтом чыккан 2019 жылы. Эсли Кыргызстанда ушул убактылуу жайыттарды пайдалануу боюнча 770 000 гектар жер болсо, ошонун 240 000 гектары ушул Нарын районунда. УДП бул Нарын районун үчүн абдан жакшы да, жайыттар үчүнчү. 33% ушул
парламентте жайыт талашты жөнгө салуу үчүн өкмөткө комиссия түзүү талабы коюлду. Маселени жөнгө салууну жергиликтүү бийликке жүктөп койбой, өкмөттүн деңгээлинде чечилсин деген сөздөр айтылды. Саясат талдоочу Эмиль Жороев жайыт талаштын чыгуу себебин бир нече факторлор менен караса болот деп буларды айтты.
Экономикалык ситуациясы өзгөрүп, же жайытка болгон муктаждыктар структурасы өзгөргөн болсо, ошого жараша өкмөт аны милдеттүү мыйзамдуу түрдө кара чыгышы абзел. Бирок ондай мыйзамды келишимдерди көзгө илбейбиз деген турум менен эсептешүү жана ошонун жетегинде жүрүү, бул менимче өтө жакшы эмес нерсе. Бул кырдаалдын деталдарын биле албайбыз, бирок албетте бизде ушул мыйзамды сактабаган сыяктуу эле мыйзамды кабыл алгандагы дагы эле шендиктер өтө эле көп.
Жайыт талаш жакынкы 2 жылдан бери өзгөчө курч маселеге айланды. Жергиликтүүлөр жайытка мал батыра албай уара болуп жаткан чакта экосистеманын бузулушуна алып келди. Сөз болуп жаткан Кумбел жайлоосунда 2000-жылдары Кытай инвестору алтын комбинатын курмак болуп, адырларды түздөп бир топ аянттагы жердин кыртышын бузган. Ошол кезде байма-бай өткөргөн жерги талыктардын нарызчылык жыйындарынан улам алтын комбинат курулган эмес. Учурда бул жайлоодо кыргызстандык ишкердин Кумбел аттуу алтын комбинаты бар. Жерги талыктар кен казгандарда жайытты бузуп жаткандыгын белгилеп келишет. Ушундан улам алар жайлоого мал батпай калгандыгын айтышууда. Жерги тал айылынын тургуну Куттубек Исаковду кайрауга алы.
Беле бир боз итиккенге ылайыктуу жок. Эптеп бир булуңбуштарга биздики тети бирде тети алуу салсан бирден арак отурушат да. Мындайча айтканда жайыт талкаланып бүткөн. Өзүбүз араң батышабыз да, сыйымдуулугу өтө эле оор да. А Кочкордун оңгоро кою мен түшүнбөйм да, кантип ошо чоңдор деле ошо кантип эсептеп кандай кылып бизге батырган атат, ошо таң калам да.
Бүгүнкү күндөгү жайыттардын жана жайлоолордун кейиштүү абалда экендиги айтылып эле келатат. Буга жайыттардын туура эмес пайдалангандыгы, өкмөттүн бул жааттагы бирдиктүү жана туруктуу саясатынын жоктугу себеп болууда. Айыл чарбачысы Тилек Токтогазиев өкмөт жайыттарды сактап калуу үчүн системалуу программа түзүп чыгышы керек деп эсептейт.
Жайыттардын сапатындагы көтөрүү бул дагы программабыз керек да. Биз жөн эле мындай пайдалануу эмес, жайыттардын сапатын көтөрүү, жогорулатуу. Булар дагы кийин мал көбөйүп барганда жалпы Кыргызстанга ушул жайыт жетишпей калышы мүмкүн.
Адистер Кыргызстанда туруктуу инвестиция катары эл мал багып, төрт түлүктүн саны көбөйгөн сайын биологиялык ар түрдүүлүк, жер кыртышы эрозияга учурап жаткандыгын белгилешет. Мурас табигый улуттук өнүгүү концепциясынын негиздөөчүсү Азамат Темиркулов 2016 жылдан бери Кыргызстандын жашыл экономикалык өнүгүү моделин иштеп чыгып, бийликке сунуш кылып, колдо таба алган эмес. Ал айыл чарбасын, малчылык менен дыйканчылыкты өзүнчө бир тармак деп, экологияны алардан бөлүп кароо туура эмес деп эсептейт.
Билесизби, бул жалаң гана мал чарбанын көбөйүү эмес, бул последствиясы мындай өтө курч болушу мүмкүн. Себеби мына биз 80% жайыт жерибиз деградация болуп бүттү. Анан биздин мал чарба менен алек болгон жарандарыбыз ошол малын азыр экосистемаларга жайып атышат да, токойго жайып атышат. Ал токойдон болсо ошол мал кирип токойдон оттогондо баягы чөп менен чогу жаңы өсүп келаткан бак дарактарды жеп тепсеп тебелеп токойду да жокко чыгарып атат биздин мал чарбабыз. А токой болсо бул климаттын эң негизги регулятору. Токой бул жаныбарларды сактайт, андан тышкары токой мөңгүлөрдү да сактайт. Себеби токой абанын температурасын төмөндөтөт, абанын мындуулугун көбөйтөт, ал мындуулук барып кар жаанга айланып мөңгүлөргө жайт. Ошентип атып мөңгүлөр да сакталат. Азыр мөңгүлөрүбүз эрип атат. Акыркы 50 жылдын ичинде биз 20% мөңгүлөрүбүздү жоготуп алдык.
Кыргызстанда жалпы 10 миллионго жакын жайыт бар. Акыркы жылдары малдын санынын кескин көбөйүп кеткендиктен жайыттарды пайдалануу маселеси жаралган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллион бодо мал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкы 500 миң чамалуу. Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүндө айыл чарбасынын үлүшү 15% жакын. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Ошто күйөөсүн өлтүрүүгө шектелген келиндин адвокатына коркутуулар болду. Бул тууралуу анын адвокаты Мухайо Абдраупова билдирди. Бардык социалдык төлөмдөр, пенсия жана жөлөк пулдор убагында берилет. Бул маалыматты вице премьер министр Эркин Асрандиев брифингде кабарлады. Орусияда коронавируска чалдыккандардын саны 500,000 ашты. 10-июндан тарта Түркияга аба каттамдары аркылуу келген жүргүнчүлөр 14 күндүк обсервацияга жаткырылбайт. Бул тууралуу Анадолу маалымат агенттиги жазды. Бишкекке Бириккен Араб Эмираттарынан Кыргызстандын жарандары келишти. АКШнын аскер генералы Лафайет Лаянтына Трампты коштоп барганына өкүндү. Парламент Орусиянын телеканалдарын көрсөтүүнү улантууга уруксат берди. Акыйкатчы Токон Мамытов 1 май райондук сотунун жана Бишкек шаар сотунун 4 судьясынын жоопкерчилигин кароого чакырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки ток сайтынан окуп турсаңыз болот. Ал жерде өз пикириңиз менен да бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк бар. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек элүүнү берүүсүндө аны бул жолу кесиптешим Бүбүкан Досалиева эфирге сунуштайт.
Урматтуу каарман, элүүнү программасына кайрылуулардын мазмунун адаттагыдай эле адам укугун бузуу, социалдык жардамга муктаждык, таштанды көйгөй жана суу, жарык, мүлккө мыйзамсыз ээлик кылуу көрүнүштөрү түзүүдө. Бишкек шаарынын азыр чет өлкөдө жүргөн тургуну аларманга өз машинасын, акчасын кийин алам деген макулдашуу менен ишеним кат менен пайдаланууга бергенин, бирок аларман аны бирөөгө сатып жиберип, нотариус сатты деген документти мыйзамсыз каттап бергенин билдирип, мыйзамды бузган нотариус менен мыйзам бузууга каршы күрөшө албаган тартип коргоо органдарынын кудуретсиздигинен айласы кеткендигин кабарлады. Ал өз окуясын башкаларга сабак болсун жана мүлкүнөн ажыраган адамдардын абалына жогорку баскычтагы тартип коргоо мекемелери көңүлү бураар деп баяндады.
Рассрочкага берген болчумун да. Сервис курулууга заявление жазгам, ошондон машинамды алдап кетти, машинам болсо сатып ийипти депчи. Авторынктан барып нотариустун кагазын алып тергөөчүгө апарып берип, анан тергөөчү болсо тияктан изятия кылып нотариус батаристин баарын таап уже полностью последствия уже кеткен да. Азыркы убакта уже почти 1,5 жыл болду да. 1,5 жылдан бери же мошенник башка иш менен соттолуп кетти, мен ишим менен вообще козголгон жок. Андан кийин деген получается добровольный покупательдерди таап келишти, машинамды таап келишти оперлер. Тиги тергөөчү болсо кайра добровольный покупательге берип койду, мага болсо эч кандай жооп берген жок. Андан кийин мен тиги начальник следствий службага кайрылдым. Мен көзүмчө кыйкырмыш 70 кокуп койду. Начальник РОУДУга өттүм, начальник РОУД болсо начальник следствия деп эметет. Райондук прокуратурага кайрылдым, аяктан жооп берген жок. Городской прокуратурага кайрылдым, жооп берген жок. Генеральный прокуратурага кайрылдым, жооп берген жок. Ошентип эле, короче, булар бири бирин связка болуп эле укругательство болуп атат. Акырында мен эмне барын билбей уже тергөөчү айткызууга жооп кеткенде мага ачыгын эле айтты, эртерээк эле кетип кал, эртерээк кетпесең жакын арада мен сага подстава болуп мен сени өзүмдү камап таштайм депчи. Нам пришлось мне уехать, так, с Кыргызстаначы. Мен ата энем, өзүм үй бүлөм үчүн эле корктум да. Эртеңки күнү мени поставлять этип камап салса, үй бүлөмдү ким карайт депчи.
Нотариуска иш козгобой атат да, бияк наказаниясын алса жакшы болот.
Алиме Алай районунун тургуну Айнура Жаанбаева Агахан фонду менен бирге 2006 жылы Кичи Каракол деген балабакча уюштуруп, ага зарыл куралдарды кредит алып жабдыган элем. Бирок балабакча башчылыгынан мыйзамсыз алынып, сарптаган каражатымды айыл өкмөтү кайрып бербей койду. Андан тышкары 17 жылдык мугалимдик тажрыйбам менен мектепте иштей албай калдым деп арызданды.
2006 жылы Агахан фондунан айылга балабакча түшөт деген проектти каралган. Агахандын максаты бир адам үйүнө бала бакча ачуу керек экен. Мени кебилге көтөрүп 2009 жылга чейин үйүмө бала бакча ачканмын. Бир мал тамагы үйдөн болгон, айлыгы жок. 3 жыл элик бала менен иштегенмин. 2008 жылы биздин айылга бала бакча курула баштаган. 2008 жылдан 2010 жылга чейин бала бакча курулуп, үй бүлөм иштегенбиз. Айлык акысын албай. 2010 жылы конкурс болуп, мен биринчи орунду алып, бала бакчанын башчысы болуп иштеп калдым. 6 жыл бекер иштедим. 2014 жылга чейин. 2014 жылы мен отпускка кезинде азыркы иштеп жаткан башчы кабинетти бузуп кирип иштеп жатат. Мен иштен чыгарганды туура эмес деп ойлойм да. Мага 450,000 кредит алдырышып айыл өкмөт. Бала бакча ачылганда беребиз дегенден айыл өкмөтү да айыл өкмөтү бериш керек эле бюджеттин эсебин төлөп беребиз деди эле кийин төлөбөй коюшту да мен ошол нааразычылык бар да ушунчалык чоң эмгекке салдым эле бүт баардыгы билет менин оюм ошол иштен чыгарса дагы чыкырып мага кийинки мугалим же тарбиячы кылып иштетсе болот эле кийин ага да иштетпей коюшту
Айнура Жаанбаеванын куроткон каражаты боюнча маалымат бере албайбыз деген Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мамашарев Мусаев мугалимдик ишке кайра алуу маселесин чечебиз деп убада берди.
Таанышмын ал арыз менен. Мен өзү келгениме бир жыл болду элек. Бул кызматкач. Буга чейин ушундай маселелер бар экен. Өткөндө арыз жазып текшергенбиз. Комиссия менен барып эми ал учурда ошо акча төлөдүм эле айыл өкмөтү төлөбөй койду деп жүрөт анысын биз териштегенибиз жок азыр эми арызданып атат кызматка алгыла деп биз ал маселени чече атабыз башка маселесин билбейм кызматка алайлы деп ошол детсадтын заведующий чакырып сүйлөштүм азыр баардыгы отпускка кетишти мектептен отпускка кетишти жаңы окуу жылынан баштап алабыз деди көп акча кетирген документтери деле жок окшойт да менин жашамдык оозбекке арыздатанып атат арызданып акшам кетти эле түпкөрүшүнө салым кошту действительно аракет кылган экен учурунда заведующий шайланып аракет кылган экен аны айыл өкмөтү чечет бизге ошол туура эмес чыкканмын деп мурунку зав району менен сотко барып соттон бул жак уткан экен ал кыз утулган экен
COVID-19 дарты баштала электе Орусиядан Кыргызстанга келип азыр кайта албай калдым качан жол ачылат деп кайрылгандар да болууда анын бирин угалы
мен эки баланын энеси мен Акматова Гүлкайыр карантинден алдында Кыргызстанга келген элем иштерин бүтүрүп кайткычан болбой Москвага карантин болуп калды граница жабылып калды чоң балам биринчи класста окуйт ал жакта сиңдиме таштап эле келе берген элем мен келгенден кийин уже карантин болуп сиңдим карап калып отуруп калды эми карантиндер ачылып менин балам болсо ал жерде жалгыз калып калды таштаганга эч ким жок азыр сиңдим иши башталып ишке чыкпаса айла жок иштеш керек ошон үчүн менин балам өзү жалгыз калып атат азыр Россиянын указы боюнча учебага работага лишенияга баргандарга уруксат деп менин деле ошо балам ошол жакта окуйт да учеба
Жарандын бул суроосуна тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Уланбек Дыйканбаев азырынча чек аралар ачыла элек жана авиакаттамдар токтотулган ал эми Кыргызстандан Орусияга чартердик каттамдарды Орусиянын элчилиги уюштурушу мүмкүн аны ошол элчиликтен билүү зарыл деп жооп берди маалымат үчүн айта кетели Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 7-17 июнь күндөр аралыгында Бишкек жана Ош шаарларынан самолет учарын жана анын кызматынан муктаж адамдар пайдаланыша аларын кабарлаган. Маалыматта 14 июнда Бишкек-Москва, 17 июнда Бишкек-Казань каттамы боюнча учак болору айтылган. Бардык суроолор боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинен 0312-61-26-15, 61-26-17 телефондору жана Оштогу консулдуктан 0558-90-90-05, 0-32-22-88-221 телефондору аркылуу кайрылса болоорун билдирген болчу. Коронавирус тартына байланыштуу карантин жоюлуп, иш жанданган менен жашоого каражаты жетишсиз болуп жаткан жарандар кайрымдуу адамдар менен уюмдарга үнүн жеткирүүнү өтүнүп көп кайрылып жатат. Нарын областындагы Кочкор районунун 36 жаштагы тургуну Азизбек Исмаилов талма жана кант диабети дартынан улам бир бутунан ажырап, азыр 2400 сомдук жөлөк пулум эч нерсеге жетпей жатат деп кайрылды. Анын байланыш телефону 0706-47-49-84 экен.
Мен биринчи топтогу майыпмын. Пособием 2400 сом болуп, көп нерсеге эме табайт. Көбөйтүп беребиз деген эмелер карабай жатышат. Неге бизге кошулбайт ушундай пособиялар? Бир бут кесилген. Кээ бирөөнөн сурасак 4500 сом алабыз деп, биздики 2400 сомдон. Неге ушундай бир буту кесилген, ушундай оорулар менен ооруган адамдарды карабайсыңар деп депутат министрлерге айтарым. Канча деген инвалид адамдарды тааныйм. Булар 3000ге жетпейт пособияларычы. Коляскамда бузулуп калып, коляска алайын деген 40000 сомдо атат. Ошого да бир жардам кылып коесуңарбы деп атам.
Ал эми Бишкектин тургуну жалгыз бой эне эки баласына жардам берчүлөргө кайрылат.
Мен өзүм жалгыз бой аялмын. Эки балам бар, бир уулум инвалид. Азыр шартка байланыштуу иштей албай үйдө отуруп калдым. Бүгүн казайыным келип, эр квартплатаны бересиңби эки айдыкын деп. Мен азыр квартирамды бир айдыкын карантиндикин албай турган болду, эки айдыкын сурап келиптир. Чын айтсам, продуктамада ала акчам жок, продуктам деле калбай калды. Азыр болгону 5-6 картошка менен эле пияз эле калды. Бир уулум инвалид үчүн азыр жумушка да чыга албай калдым. Балам 6 жашта өз алдынча тамак жебейт, сүйлөй албайт. Эмне кыларымды билбей эле сиздерден жардам сурап кайрылып жаттым эле. Мүмкүн болсо жардам кылыңыздарчы. Балдарым каратканы да киши жок, чыгып иштей калайын десем. Кызым болсо 7 жашта. Буну деле мектепке бергенге аз кудуретим да жетпей. Жок дегенде продукта жагынан жардам кылыңыздарчы. Балам да больницага көргөзө албайт там азыр. Больницага алып барган деле жолума деле акчам жок. Телефон номерим 706-18-15-66. Кудай бергенде Волкова 114 ата жашайм.
Панфилов районундагы Ровное айылынын тургундары сууга суу келбей 2 жылдан бери жерибизди иштете албай калдык деп кайрылды.
Панфилов районунда Ровное айылынын тургуну болобуз. Бизде суу тартыш болуп атат. Кече суу токтоп калды вообще. Биз жерлерибизди сорбой атабыз. Суу бычка менен келет. Биздики могу Казакстан менен Кыргызстандын чекарасына жакын болгондуктан бизге суу келиши тартыш болуп атат. Үчүнчү жыл болду уже. Быйыл вообще суу токтоп калды. Бир айылдын тургундары уже жерлерибизди суугарылбай кыйналып атабыз. Биз бир жылдык урожайыбызды азыр күн ысыкта күйүп алсак кыйналып калабыз. Бир айылдын тургундары.
Дыйкандардын бул суроосуна Чүй башкы суу башкармалыгынын башчысы Руслан Дивятколов төмөнкүчө жооп узатты.
Бүгүнкү күндө 11-июнда Чүй областында бардыгы биздин дыйкандарды жерлерди алсак тоодогу суу булактарыбыздын баардыгы тартылып калганга байланыштуу Чүй областында суу тартыш болуп атат. Суу жок эмес, суу бар. Бул жалгыз биздин суу булагыбыз, бул Орто Токо суктагы суу максималдуу чыгарылып атат. Ошо келген сууну биз ар бир районго суу пайдаланууларга бөлүп берип атабыз. Өздөрүнүн аянтына жерине жараша, жерине суугат аянтына жараша сууну бөлүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө лимиттер коюлганда, ошонун ичинен Панфилов району боюнча 2 куб булу баягы Батыш Чоң Чүй каналын аркылуу биз Панфиловко суу беребиз да. Ошол Батыш Чоң Чүй каналын бүгүнкү күндө 2 куб секундасына суу лимитке коюлган. Кечээки күнү суу буларда болгон жок районда. Бүгүндөн баштап 1.5 куб сууну берип атабыз. Анан эми кечке чейин суу дагы барат, ошо 2 кубту камсыз кылабыз районго. Башка суу бизде бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Булар өздөрүнүн суу талап кылгандары 4 кубка жакын суу талап кылып атышат да. Ошо 4 кубтун 2 кубун биз бүгүн кечке чейин коюп беребиз, Кудай буйруса. И ошол суу менен булар өздөрү колдонуп турушат. Эми баягы тоолуу булактарда суунун суукка калганына байланыштуу тоодогу булактар бизге кошулбай жатат, кирбей атат суларчы. Ошон үчүн баягы основной ушул булагыбыз Батыш Чоң Чүй каналында болгон сууну райондорго бөлүп бердик. Ошол эле Жайыл району, ошол эле Москва району, ошол эле Сокулук району, ошол эле Алабир, ушул болгон Чүй областында болгон 8 райондун бүт баарында ушундай көйгөй бүгүнкү күндө болуп туулуп атат.
Урматтуу көрмөн ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге мен Бөбү Кандос Алиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай, телефон чалуулар алынбайт. Пикир сунушуңузду жазуу, аудио же видео түрүндө жөнөтүңүз. Эфирде кайрадан жолукканча саламат болуңуз.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номерине WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азаттык радиосунун жарым сааттык дагы бир эфири бүтүп калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Норма атап сунуштап жатам. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөшүүдө. Алыс кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы 1 саат бою берүүлөрүбүз бар.